Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun chorshanba, 23-may, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Zamira Shukur kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Qoraqalpog'iston Respublikasida 3 vazir va 4 hokim ishdan bo'shatildi. Toshkentdagi Chikaus zavodidan yangi bir uchqich chiqdi. Antropos jurnali O'zbekistonlik eng barno yigitlarni aniqladi.
Dünyada jami yerkelan eng zo'r bari o'zbek yigitlar, o'zbek erkaklari deyman. Ma'chu o'zbeklarning nomer 1 dunyo bo'yicha.
Qirg'iziston bosh prokurori Qodirjon Botirovni Qirg'izistonga qaytarish uchun Shvetsiya hukumatiga murojaat qilmoqchi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Aybim yo'q. Faqat meni aybim 3.5 oydagi kecha murojaat qilyapsan.
Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqadan olingan xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Zamira Shukur tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi 2010-yil iyun voqealariga aloqadorlikda ayblanayotganlarni o'z hududida izlashga izin bermayotir deya bayonot qildi Qirg'iziston Ichki ishlar vaziri Zarilbek Risaliyev. Bu bayonot Qirg'iziston parlamentining 2010-yil mamlakat janubida yuzaga chiqqan milliy nizo yuzasidan borayotgan tergov jarayoni muhokamasiga bag'ishlangan bugungi yig'inida yangradi. Deputat Nurgazi Aydarov 2010-yil iyun voqealarini uyushtirganlikda ayblanayotgan Inomjon Abdurasulov va Jaloliddin Salohiddinovlarning vaqt-vaqti bilan o'shda paydo bo'lib, bu yerda bemalol yurganlarni iddao qildi. Deputat har ikkala ayblanuvchining O'zbekistonning Qirg'izistonga tutash chegara hududlarida yashayotgani da'vosi bilan Ichki ishlar vaziridan Abdurasulov va Salohiddinovlarni qo'lga olish harakatlari haqida hisob berishni talab qildi. Biz bu borada o'zbekistonlik hamkasblarimiz bilan yaqindan ishlayapmiz, ammo ular bizning xodimlarimizning O'zbekiston hududiga kirib tergov o'tkazish va ayblanuvchilarni qo'lga olishlariga ruxsat bermaydi. Hatto ular qo'lga olingan taqdirda ham ekstraditsiya muammosining qanday hal etilishi bizga qorong'i, dedi Ichki ishlar vaziri Risaliyev. Ayni paytda Risaliyev ikkala ayblanuvchining ham O'zbekiston hududida yashayotganini tasdiqladi. Qirg'iziston mahkamasi iyun oyida chiqqan milliy nizo tashkilotchilari sifatida respublika janubidagi o'zbek jamoasi yetakchilarini ayblagan. Qozog'iston prokuraturasi joriy yil boshidan beri Olmatadagi tug'ruqxonalardan birida 60ga yaqin chaqaloqning o'lgani yuzasidan tergov tekshiruv jarayoni boshladi. Mazkur tug'ruqxona aytilishicha 6-iyunga qadar yopib qo'yilgan. Tug'ruqxona rahbarlari 16 chaqaloqning o'lik tug'ilgani, qolganlarning esa turli sabab bilan o'lganini da'vo qilmoqda. Prokuratura vakilining ozodlikka bildirishicha tergov jarayoni hali boshlang'ich bosqichda va hozircha chaqaloqlar o'limi yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilmagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Davlat Dumasi deputatlari noma'lum tadbirlar o'tkazish chog'ida qonunbuzarliklarga yo'l qo'yganlarni jarimaga tortish haqida mo'tadil qonun qabul qilishga chaqirdi. O'zi rahbar bo'lgan hukmron Yedinaya Rossiya partiyasi deputatlari bilan bugungi uchrashuvda Putin qonun loyihasi nafaqat demokratiyani mustahkamlash, ayni paytda jamiyatni radikal hodisalardan himoyalashga xizmat qilishi lozimligini ta'kidladi. Bu borada dunyodagi rivojlangan davlatlar tajribasini o'rganishni ham tavsiya etdi. Yedinaya Rossiya tomonidan taklif etilgan qonun loyihasi kecha birinchi o'qishda Duma tasdig'idan o'tdi. Muxolifatdagi 4 partiya vakillari ommaviy tadbirlar paytida jamoat tartibini buzganlikda ayblanganlarni 1.5 million rubl jarimaga tortishni ko'zda tutuvchi bu loyihaga qarshi ovoz berdilar. Ular fikricha qonun loyihasi Putinga qarshi davom etayotgan norozilik namoyishlarini keskin bostirish maqsadida ishlab chiqilgan. Inson huquqlari bo'yicha Rossiya prezidenti kengashi raisi Mikhail Fedotov, agar bu qonun parlament ikkala palatasi tomonidan ma'qullansa, prezidentga uni veto qilishni so'rab murojaat etajagini bildirdi. 23-may yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Bu Ozodlik radiosi. Misrda Husni Muborak hokimiyatdan haydalganidan beri birinchi bor prezident saylovlari o'tkazilmoqda. 2 kun davom etadigan birinchi bosqich saylovlarida 12 nomzod davlat oliy mansabi uchun kurashmoqda. Agar nomzodlardan birortasi 50%dan ko'p ovoz ola olmasa, 16-17 iyun kunlari ikkinchi davra saylovlari o'tkaziladi. Mamlakat prezidentining 21 iyunga qadar aniqlanishi kutilmoqda. Saylovoldi jarayonida 4 nafar nomzod asosiy da'vogar sifatida ko'rildi. Ular orasida musulmon birodarligi tashkilotining sobiq a'zosi Abdulmunim Abul Fotuh, shuningdek 2001-2011 yillar davomida Arab Ligasiga bosh kotiblik qilgan sobiq tashqi ishlar vaziri Amir Musa ham bor. Eron va dunyoning 6 qudratli davlati rasmiylari Bag'dodda uchrashib, Eron yadroviy dasturi yuzasidan boshi bek ko'chaga kirib qolgan tortishuvdan chiqish yo'llarini izlamoqdalar. Bugungi yig'inda Eron hukumatining yadroviy dastur bo'yicha bosh muzokarachisi Said Jalili va BMT Xavfsizlik kengashining 5 doimiy a'zosi AQSh, Britaniya, Fransiya, Rossiya va Xitoy, shuningdek Germaniya rasmiylari ishtirok etmoqda. Tomonlar o'rtasida aprel oyida Istanbulda o'tkazilgan ayni yig'in samarasiz tugagan edi. Bag'dod muzokaralari arafasida Tehron BMT inspektorlarining Eron olimlarining yadroviy qurol yaratishga qaratilgan sinovlarni amalga oshirgan, oshirmaganini o'rganishiga prinsipda rozi bo'lganini bildirdi. Shunday bo'lsa-da, hozircha bu borada uzil-kesil kelishuvga erishilgan emas. Bugun Pokiston mahkamasi AQSh maxsus xizmatlarining Usama bin Ladinni yo'q qilish operatsiyasiga yordam bergan mahalliy vrachni 33 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Vrach Shakil Afridi vatanga xiyonatda ayblandi. Mahkama hukmida qayd etilishicha, AQSh markaziy razvedka boshqarmasi bilan hamkorlik qilish jarayonida aholini soxta emlash kampaniyasi o'tkazgan Afridi shu yo'l orqali Usama bin Ladinning qayerda ekaniga oid ma'lumot to'plashga muvaffaq bo'lgan. Afridi ustidan Pokistonning asosan qabilalar yashaydigan Xaybar mintaqasi mahkamasi hukm chiqardi. Al-Qoida yetakchisi 2011 yilning 2 may kuni Abbottobodda o'tkazilgan maxsus amaliyot davomida o'ldirilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik radiosining internet sayti esa www.ozodlik.org. O'zbekistonlik mushtariylarimiz iPhone 3 dasturi yoki Voha Mirob proxy serverlari orqali Ozodlik radiosining internet saytiga kirishlari mumkin. Eshittirishimiz o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. Qoraqalpog'istonda yil boshida boshlangan keng ko'lamli tekshiruv natijasida kamida 3 vazir va 4 hokim ishdan bo'shatilgan, ayrimlari mahkamaga tortilgani ma'lum bo'ldi. Qoraqalpog'istondagi tozalash jarayoni Qoraqalpog'iston Jo'g'org'i kengashi raisi Musa Erniyozov faoliyatini taftish qilish bilan bog'liq ekani aytilmoqda. Mavzuga oid tafsilotlarni hamkasbim Mehribon o'rganishga harakat qildi.
Yil boshidan beri Qoraqalpog'istonda Ichki ishlar vaziri, Adliya vaziri va Xalq ta'limi vaziri o'z vazifasidan chetlatilgan. Aytilishicha, bu 2012 yilning boshida respublika rasmiy idoralarida boshlangan tekshiruvlarning natijasidir. Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligining o'zini tanishtirmagan mas'ul xodimi Ozodlik bilan suhbatda polkovnik O'rinbay Turdakov Ichki ishlar vaziri lavozimidan iste'foga chiqarilganini tasdiqladi, biroq uning ishdan ketishiga oid tafsilotlarni ochiqlamadi. Qoraqalpog'iston Adliya vazirligining navbatchi xodimi ham Davlatboy Xolmurodovning adliya vaziri lavozimidan bo'shatilganini tasdiqladi. Ayni paytda adliya vaziri lavozimi bo'sh qolmoqda. Mustaqil manbalarning Ozodlikka ma'lum qilishicha, ayni paytda O'rinbay Turdakov va Davlatboy Xolmurodovlarga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilib, ulardan respublika hududini tark etmaslik to'g'risida tilxat olingan. Biroq bu ma'lumotni rasman tasdiqlashning imkoni bo'lmadi. Ozodlik 3 vazirlik rahbarligiga tayinlanganlar haqidagi ma'lumotni o'rganmoqda. Shuningdek, Nukus shahar hokimi Sabarniyoz Ollanazarov ishdan ketganini shahar hokimligi vakili tasdiqladi. Aytilishicha, Nukus hokimi etib Jalg'asbay O'payev tayinlangan. Ozodlik manbalariga ko'ra, Ollanazarov mahkamaga tortilib 10,5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Qo'ng'irot, Kegayli va Nukus tumanlari hokimlari ham lavozimlaridan bo'shatilib mahkamaga tortilgan va har biri 10 yildan ziyod muddatga qamoq jazosiga mahkum qilingan. O'zmetronom.com sayti ma'lumotiga ko'ra, Qoraqalpog'istondagi tozalash jarayoni Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i kengashi raisi Musa Erniyoz faoliyatini taftish qilish bilan bog'liq. Sayt ma'lumotiga ko'ra, Qoraqalpog'istondagi tekshiruvlar joriy yilning 23 fevraldan boshlangan. O'zmetronom nashrining yozishicha, tekshiruvlardan keyin Musa Erniyozov o'ziga tegishli Nukusdagi 2 va shahar tashqarisidagi 3 dang'illama hovlilarini ko'ngilli ravishda davlatga topshirgan. Shuningdek, Musa Erniyozovning Qoraqalpog'istondagi nufuzli lavozimlarni egallagan qarindoshlari ham tekshiruvlardan keyin o'z xohishlariga ko'ra ariza yozib ishdan bo'shaganlar. Ozodlikning mustaqil manbalariga ko'ra, joriy yil boshida boshlangan taftish natijasida Nukus shahridagi turli idoralarning jami 150 nafar xodimi mahkamaga tortilib, 6 yildan 18 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingan. Shuningdek, Chimboy yog' zavodining 20 ishchisi 10 yildan 24 yilgacha, Qo'ng'iroq soda zavodining 15 ishchisi esa 12 yildan 19 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilingan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hibsga olingan va mahkamaga tortilib qamalganlar iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan. Qoraqalpog'iston bosh prokuraturasining navbatchi xodimi tekshiruvlar va uning ortidan boshlangan hibslar hamda mahkamalar to'g'risidagi xabarlarni na tasdiqladi va na inkor qildi. Bu borada batafsil ma'lumot olish uchun yozma ravishda murojaat qilishimiz shartligini ta'kidladi prokuratura xodimi.
Qoraqalpog'istonda yil boshida boshlangan keng ko'lamli tekshiruv natijasida kamida 3 vazir va 4 hokim ishdan bo'shatilgan, ayrimlari mahkamaga tortilgani ma'lum bo'ldi. Qoraqalpog'istondagi tozalash jarayoni Qoraqalpog'iston Juxoro kengashi raisi Musa Erniyozov faoliyatini taftish qilish bilan bog'liq ekani aytilmoqda. Umuman so'nggi paytlarda O'zmetronom va shunga o'xshash internet sahifalarida Qoraqalpog'iston Juxoro kengashi raisi Musa Ernazarov va uning yaqinlari to'g'risida bir qator maqolalar chiqmoqda va bu maqollarda ular katta hajmdagi poraxo'rlik va qarindosh urug'chilik kabi illatlarda ayblanmoqda. Xo'sh, mana shunday maqolalar nimani anglatadi? Buning tagida nima bor? Biz ana shu savolga va boshqa savollarga javob olish uchun studiyaga o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovni taklif qildik. Kamoliddin, mana aytingchi, mana aytaylik, bu keng ko'lamdagi haqiqatdan ham hukumatning shu korrupsiyaga qarshi bir kurashimi yoki bir hokim, mana Qoraqalpog'iston endi hukumatning aytaylik chig'irig'idan o'tyapti. Shu kabi maqolalar nimani anglatadi?
Bilasizmi, birinchi o'rinda e'tibor qaratish kerak bo'lgan nuqta bu o'sha Musa Ernazarovning hokimiyatda ro'parasa 10 yil o'tirganligidir. Ya'ni bu ro'parasa 10 yil oldin 2002 yil may oyida saylangan, ya'ni rasman saylangan edi. Aslida rasmiy Toshkent tomonidan tayinlangan edi. Bu birinchi nuqta. Ikkinchi nuqta. Bu yerdagi asosiy meni e'tibor qaratgan narsa bu o'sha maqolalarning ma'lum bir funksiyalari bor. O'ylaymanki, bu birinchi o'rinda psixologik klimat shakllantirish, ya'ni psixologik bir vazifasi o'sha taftish boshlangan komandaning o'sha Qoraqalpog'istondagi siyosiy elita deymizmi yoki klanlarga bir bosim qilish va ularni bir tayyorlashki hokimiyat o'zgarishdan oldingi bir mana shunday bir tozalashga tayyorlash deyishimiz mumkin.
Umuman olganda, Kamoliddin, mana psixologik holat deyapsiz, yana shunday bir bo'ron oldidan bir shamolning esishiga o'xshaydi shu narsa.
Bilasizmi, Islom Karimovda, mana O'zbekistonning rahbar Islom Karimovda bir shakllangan bir uning qarashi borki, biror bir mahalliy hokim uzoq muddat hokimiyatda o'tirib qolar ekan, u vaqti-vaqti bilan almashtirib tozalab turadi. Buni korrupsiyaga qarshi kurash deb aytish noto'g'ri bo'lar edi. Bitta narsaga alohida e'tibor qaratish kerakki, O'zbekistonda ishdan olingan biror bir viloyat hokimi yo'qki, u korrupsiyada, poraxo'rlikda, qarindosh urug'chilikda ayblanmagan bo'lsa. Hamma yoppasiga hamma ishdan olingan viloyat hokimlari mana shu illatlar bilan ayblangan. Bu degani, bu alohida shaxslarning muammosi emas, bu O'zbekistonda shakllangan siyosiy tizimning muammosi. Chunki mana shu ayblardan xoli bo'lgan sobiq amaldor byurokrat mavjud emas. Shu vaziyatdan kelib chiqib xulosa qilish mumkin, bu keng ko'lamli korrupsiyaga qarshi kurash emas, bu hokimiyatni elitani almashtirish operatsiyasi.
Kamolda endi mana shu maqolalarning bir oqibati bormi, bir natijasi nima bo'lishi mumkin?
Bu yerdan ikkita narsani kutish mumkin, yoki yaqin vaqt ichida, yaqin oylar ichida Qoraqalpog'iston oliy hokimiyatida o'zgarish bo'ladi. Ya'ni Musa Erniyozov ishdan olinadi va u yerga yangi shaxslar keladi. Agarki ishda qoladigan bo'lsa, ularning, bu ikkinchi xulosa, ularning iqtisodiy va siyosiy imkoniyatlari qaychalanadi, jiddiy qirqiladi. Ya'ni ikkala holatda ham hokimiyatni Qoraqalpog'istonda nazorat qilish, birinchisi almashtirish orqali, ikkinchisi uni qoldirish va unga bosim qilish orqali.
Rahmat, Kamoliddin. Demak, Qoraqalpog'istonda yil boshida boshlangan keng ko'lamli tekshiruv natijasida kamida 3 vazir va 4 hokim ishdan bo'shatilgan, ayrimlari mahkamaga tortilgan. Ana shu vaqtda biz o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatlashdik.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. در واقع اگر تلفن رقم اینگزنو قالدرسنگیز سیزگه البته باغلانمیز.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistonda navbatdagi IL-76 TD-90VD yuk tashuvchi uchqichi yasaldi va Rossiyaning Volga-Dnepr aviashirkatiga yetkazildi. IL-76 uchqichining Rossiyaga sotilgani haqidagi xabar Toshkentning Chikalov nomidagi aviasozlik zavodi sinishi mumkin degan iddaolarni zaiflashtirdi. Sobiq ittifoq tarqab ketganidan so'ng Chikalov zavodi og'ir vaziyatga tushib qolgani, korxonadagi aksar rus millatiga mansub mutaxassislar Rossiyaga ketib qolgani, ishchilarga maosh berish uchun sexlarda xo'jalik va uy-ro'zg'or buyumlari ishlab chiqarilayotgani xabar qilingandi. Ushbu mavzuni Hurmat Bobojon o'rgandi.
Toshkentdagi Chikalov aviatsiya zavodida ishlab chiqarilgan samolyot allaqachon Ulyanovsk shahriga yetkazilib, Rossiyadagi eng yirik yuk tashuvchi shirkatlardan biri bo'lgan Volga-Dnepr rangiga bo'yalgan. Bu Volga-Dnepr O'zbekistondan sotib olayotgan 5-chi uchqichdir deya ma'lum qildi shirkat matbuot vakilasi Tatyana Rajabova Ozodlikka.
2007-da, да, 5 samolyotov. И вот уже в мае текущего года получили. Получается, видите, 2 практически за kalendarning god.
2007-yildan buyon Chikalov zavodidan 5-chi uchqichni sotib olyapmiz. O'tgan yili 2-ta va bu yil 1-ta uchqich sotib oldik. Uchqich narxi haqida ayta olmayman, sababi lizing shartnomasi asosida bo'lyapti bu, dedi Rajabova. Chikalov zavodida ishlab chiqarilgan IL-76 TD-90VD uchqichi IL-76 rusumidagi uchqichning 50 tonna yuk tashiy oladigan modifikatsiyasidir. Uchqichning bu modifikatsiyasi faqatgina Toshkentdagi zavodda Volga-Dnepr buyurtmasiga ko'ra ishlab chiqariladi. Shu paytgacha zavodda 5 ta IL-76 TD-90VD yuk tashuvchi samolyot yasalgan. Yangi samolyot PS-90A-76 dvigateli kupol 3 uchish navigatsiya tizimiga egadir va xalqaro fuqarolik aviatsiyasi talabiga javob beradi, deydi Volga-Dnepr shirkati vakili.
Samolyot хороший. У него открыто небо для полетов во все страны мира. Соответствует международным требованиям авиации. В нем установлены новейший пилотажно-навигационный комплекс «Купол».
Juda yaxshi uchqich. Ushbu uchqich uchun barcha mamlakat osmonlari ochiqdir. Qachonlardir IL-76 uchqichlarimiz bor edi. Tovushi yuqoriligi sabab uni ko'p davlat qabul qilmas edi. IL-76 TD-90VD xalqaro talablarga mutlaqo javob beradi, dedi Tatyana Rajabova. IL-76 TD-90VD uchqichining Rossiyaga sotilgani haqidagi xabar Toshkentning Chikalov nomidagi aviasozlik zavodi sinishi mumkin degan iddaolarni zaiflashtirdi. Sobiq ittifoq tarqab ketganidan so'ng Chikalov zavodi og'ir vaziyatga tushib qolgani, korxonadagi aksar rus millatiga mansub mutaxassislar Rossiyaga ketib qolishgani, ishchilarga maosh berish uchun sexlarda xo'jalik va uy-ro'zg'or buyumlari, mantiqqozxon va boshqa idish-tovoqlar ishlab chiqarilayotgani xabar qilingandi. Lekin, deydi Rossiyadagi aviakompaniya vakilasi, keyingi yillarda vaziyatni o'nglash imkoni paydo bo'lgan.
А поскольку Советский Союз прекратил существовать, то вот Ташкентское предприятие, оно начало претерпевать проблемы различные, да? И сейчас это предприятие входит в объединенную авиастроительную корпорацию и выпускает самолеты, вот только Ил-76 ТД-90ВД по индивидуальному заказу, по сути, мы единственные заказчики.
Совет ittifoqi parchalangandan keyin Toshkentdagi Chikalov zavodi turli qiyinchiliklarga duch kelgan. Hozir bu zavod Rossiyaning Birlashgan aviatsiya korporatsiyasi tarkibiga kirdi va individual buyurtma bo'yicha Il-76 TD-90VD uchqichlarini tayyorlaydi. Shirkatimiz bu zavodning yagona buyurtmachisi hisoblanadi, deydi Volga-Dnepr shirkati matbuot vakili Tatyana Rajabova. Toshkentdagi Chikalov zavodi 1932 yilda tashkil topgan va Sovet ittifoqida aviatsiya sohasidagi yetakchi korxonalardan sanalgan IL-76 rusumli uchqichlarning barcha turi Chikalov zavodida ishlab chiqarilgan. Sobiq SSR parchalangandan keyin endi hamma mamlakatlarning ba'zilarida bo'lgani kabi samolyot sozlik sohalari, jumladan Chikalov nomidagi zavod ham qiyinchiliklarga duch keldi. O'shandan buyon zavodda SSR davridagi qurib bitkazilmagan uchqichlar bilan qo'shib hisoblaganda Chikalovda 10 dan ortiq uchqich ishlab chiqarilgan xolos.
O'zbekistonda navbatdagi IL-76 TD samolyot yasaldi va Rossiyaning Volga-Dnepr aviashirkatiga yetkazib berildi. Ana shuhdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Dasturimiz davomida. Antropoz jurnali o'zbekistonlik barno yigitlarning 12-tasini tanladi. Qirg'iziston bosh prokurori Aida Salyanova o'shqirg'in tashkilotchisi sifatida ayblangan o'zbeklar lideri Qodirjon Botirov Shvetsiyadan boshpana topgani va Qirg'izistonga qaytarish uchun Shvetsiya hukumatiga murojaat qilinishini bildirdi. Chorshanba kuni Misrda Hisni Muborak hokimiyatdan haydalgandan beri birinchi prezident saylovlari o'tkazilmoqda. Qozog'istonda 500 dan ortiq sayg'oq o'ligi topildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida, shuningdek, mintaqadan olingan boshqa xabarlar ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz programdan gapiryapmiz. Internetdagi Antropos jurnali o'zbekistonlik 12 barno yigitni o'z o'quvchilari orasida so'rov o'tkazib aniqladi. O'zbek shou dunyosidagi 12 barno erkakning birinchisi Farrux Soipov. Internetdagi Top Antropos.com jurnali o'z o'quvchilari orasidagi so'rov natijalariga ko'ra ana shunday xulosani e'lon qildi. So'rov natijalariga ko'ra barno erkaklarga atalgan qolgan 4 o'rin mana bunday taqsimlangan. 2-chi o'rin Ulug'bek Qodirov, Toshkentda tug'ilgan aktyor. 3-chi o'rin Shohruxxon, Toshkentda tug'ilgan ashulachi. 4-chi o'rin Aziz Rajabov, Buxoroda tug'ilgan aktyor. 5-chi o'rin Alisher Uzoqov, Toshkentda tug'ilgan va ham aktyor. Qolgan o'rinlar tartibi mana bunday: Sardor Rahimxon, Suhrob Kenjayev, Shahriyor Azrametov, Ulug'bek Rahmatullayev, Firdavs Jabborov, Farhod Mahmudov. Qo'yingki, san'at va kino olamidagi o'zbek yigitlari. Top Antropos o'quvchilariga ko'ra, bular dunyodagi eng chiroyli 12 o'zbek erkagidir.
Top Antropos saytidagi o'zbek erkaklari suratlarini bizning iltimosimizga ko'ra tomosha qilgan Bryussellik fotosuratchi Janet Vishnetskiy o'z fikrlarini bizga yozib yubordi. Vishnetskiy nazarida bu 12 o'zbek O'rta Yer dengiz havzasi va Yaqin Sharqda shakllangan tuchmal go'zallik mujassamidir.
Bu yigitlar o'zlarini ortiqcha chiroyli qilib ko'rsatishga urinishadi. Provardada buzuruq shortidagi katta parvarish bilinib qoladi.
Vishnetskiy ta'kidlagan holat, ya'ni o'zbek yigitlarining o'z tanasini ortiqcha parvarishlash holatini o'rgandik. Toshkentdagi chiroy tip plastik jarrohlik estetika markazi mutaxassisi Ozodlik bilan suhbatda har 10 mijozdan biri o'zbek erkaklari ekanligini aytdi.
Уши делают плоховухости и повозрастные веки. Подтяжки лица делают реже, но делают. Которые ведущие, телеведущие.
Asosan shou-biznes vakillari teleboshlovchi o'zbek erkaklari murojaat qilishadi. Burni, qulog'i va boshqa joylarini chiroyli qilayotgan o'zbek erkaklar ichida hokimiyat va biznes vakillari ham bor, deydi Chiroy tip markazi vakili. Chiroy tip markazi vakili chiroyli bo'lishga intilayotgan o'zbek erkaklari bois o'z shirkati moddiy muvaffaqiyatga erishayotganini ham mamnuniyat bilan e'tirof qildi. Otangni onangga bepardoz ko'rsatma. O'zbekistonda eng go'zal ayol tanlovi o'tkazilgan bo'lsa-da, eng go'zal erkaklar musobaqasi haligacha o'tkazilmagan. Bunday musobaqa bizga erish tuyulmaydi, deydi o'zbek shou-biznes tafsilotlarini yoritadigan Sayot nashri sohibi Sardor Kamolov.
Yo'q, erish tuyulmaydi hisoblayman, chunki yoshlari bor, malajozning
qattiq. Endi men telefon qilib, mana kosmetolog salonlarga telefon qildim Toshkentdagi, aytayaptiki, erkaklar ancha mijozlar orasida ko'payib qoldi. O'sha yuzini chiroyli qilayotgan, manikyur, pedikyur qilayotgan erkaklar. Ya'ni qanchalik zarur mana shu parvarish erkaklarga?
Agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, endi show biznesi, artist, bu xalqqa baribir anaq qiladigan narsada, xalq yuzida ko'rinadigan, xalqqa komplikatsiya qiladigan baribir sohaga kiradi-da. Artist, что требует у неё, скажите мне? Go'zallik требуется у неё.
Sardor Kamolov fikrlari edi. O'zbekistonlik kino san'atkori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rano Yarashova dunyo kezib o'zbek erkaklardan ko'ra go'zalroq xilqat ko'rmaganini aytadi.
Go'zal erkaklar deb ta'rif etilgan mana bu bizda san'at o'tgan erkaklar birortasi qo'l olmagan, birortasi qoshini termagan normal yigitlar. Erkak, haqiqiy erkak.
Ya'ni o'zbek erkaklari jozibador, siz nazaringizda?
Man dunyodagi jamiki erkaklarni eng zo'ri bari o'zbek yigitlar, o'zbek erkaklari deyman. Mana shu o'zbeklar nomerajik dunyo bo'yicha.
Rano Yarashovaga ko'ra go'zallik nisbiy tushuncha. Sharqdagi eng nafis sevgi dostoni qahramoni Layli o'z sevgilisi Majnunni pisand qilmaganlarga qarata uni mening ko'zim bilan ko'ringlar degani rivoyat qilinadi. Shu ma'noda bunaqa so'rovlar doimo bahsli bo'lib qolaveradi. Erkaklar uchun eng muhimi aql zakovatdir, deydi Sardor Kamulov. Sohib jamol erkaklar kimlar o'zi degan savolga har bir ayol kabi kino aktyor Rano Yarashovaning ham o'z javobi bor.
Ko'rinishga ahamiyat beraman, aqliga ham, dunyo qarashiga ham, hamma narsaga ahamiyat beraman. Bu ayolga kelganda hamma tomonlama o'ylaysizu hayotga jiddiy qaraydigan odamni xohlayman.
Ravon Yarasova fikrlar edi. Adabiyotda erkaklar go'zalligi vasf qilingan, devon adabiyoti va miniatyura san'ati xushbichim yigitlar hamda yupqa tomoq mug'bachalar vasfi bilan to'la. 20-asr o'zbek modern she'riyati esa go'zal ayollar, Gulshan aro gul chehralar madh sifatida ko'riladi. Go'zallik jins bilan bog'liq emas degan original tushuncha esa shoir G'afur G'ulomga oid.
Internetdagi Antropoz jurnali o'zbekistonlik 12 barno yigitni o'z o'quvchilari orasida so'rov o'tkazib aniqladi. Ana shu vaqtda Abdulla Iskandarning lavhasi bilan tanishdingiz.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Keyin yana O'zbekistonga qaytamiz. Qirg'iziston bosh prokurori Aida Salyanova O'sh qirg'ini tashkilotchisi sifatida ayblanayotgan etnik o'zbeklar lideri Qodirjon Botirov Shvetsiyadan boshpana topgani va uni Qirg'izistonga qaytarish uchun Shvetsiya hukumatiga murojaat qilinishini bildirdi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati internet sayti orqali mushtariylar savollariga onlayn rejimida javob bergan Aida Salyanova O'sh qirg'iniga oid boshqa savollarga ham javob berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston bosh prokurori Aida Salyanova Interpol 2010-yilgi O'sh qirg'ini tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanib, sirtdan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Qodirjon Botirovga xalqaro qidiruv e'lon qilishdan bosh tortganini bildirdi. Ozodlikning Qirg'iz xizmati sayti orqali mushtariylar savollariga onlayn rejimda javob bergan Aida Salyanovaning aytishicha, Interpol siyosiy, irqiy, milliy sabablarga ko'ra ta'qib qilinayotgan shaxslarni qo'lga olishda hamkorlik qilmaydi.
Bizning so'rovlarimizdan qo'rqib, so'rovlarimizdan bosh tortib qochishat. Bu ustavimda bir shunday statya bor agar.
Interpol bizning iltimoslarimizni rad etayapti. Ularning nizomida siyosiy, irqiy va milliy asosda qidirilayotgan shaxslarni qo'lga olishda Interpol ko'maklashmasligi yozilgan. Biroq yaqinda Qodirjon Botirov Shvetsiyadan boshpana oldi degan ma'lumot keldi. Biz Shvetsiya hukumatiga taqdim etish uchun Botirovni Qirg'izistonga topshirish masalasida hujjatlarni tayyorlayapmiz.
Yaqinda biz Qodirjon Botirov Shvetsiyadan registratsiyani o'tdi degan ma'lumotni oldik. Bugungi kuni ekstraditsiyalik materiallar Shvetsiyada tayyorlanmoqda.
Dedi bosh prokuror. Aida Salyanova O'sh qirg'ini tashkilotchisi sifatida ayblanayotgan yana bir o'zbek lideri Jaloliddin Salohuddinovga nisbatan o'z vaqtida jinoyat ishi ochilmaganini, uning harakatlariga huquqiy baho berilmaganini ham aytib o'tdi. O'sh qirg'ini tashkilotchilari sifatida ayblanayotgan Qodirjon Botirov va Jaloliddin Salohuddinovlar ayni paytda xorij davlatlaridan boshpana topgan. Jalolobod viloyat sudi bu ikki liderni sirtdan sudlab umrbod qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Qodirjon Botirov Ozodlik radio bergan suhbatlarida o'ziga nisbatan bildirilgan ayblovlarning soxtalashtirilganini aytib keladi. Aida Salyanova mushtariylarning O'sh qirg'inida sodir etilgan jinoyatlar uchun qaysi millat vakillaridan qancha odam qamalgani to'g'risidagi savollariga to'g'ridan to'g'ri javob berishdan qochdi.
Birinchidan, ulutuna jarasha tergov jurbet, qilmishkerlarning ulutuni yo'q degan prinsipda ishlaymiz.
Birinchidan biz odamlarning millatiga qarab tergov qilmaymiz. Jinoyatchining millati yo'q degan prinsipga asosan ish yuritamiz, dedi Aida Salyanova. Xalqaro tashkilotlar esa O'sh qirg'inida jabrlangan va o'lganlarning 70%dan ortiqrog'i o'zbeklar ekanini, ayni paytda bu voqealarda ayblanib qamalganlarning 80%dan ortiqrog'i o'zbeklar ekanini aytib keladi. Nodavlat tashkilotlariga ko'ra, shu kungacha 30dan ortiq etnik o'zbek O'sh qirg'inida ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Bosh prokuror Aida Salyanova bilan muloqot chog'ida mushtariylardan biri Bosh prokuratura 2010-yilgi O'sh qirg'inidan so'ng mol-mulklari talanib, umumiy ovqatlanish shoxobchalari va kichik biznes korxonalari egalaridan tortib olinganidan xabardormisiz? Bu yo'nalishda ish olib borilyaptimi degan savolni berdi. Aida Salyanovaning aytishicha, shu kungacha prokuraturaga mol-mulki yoki biznesi tortib olingan odamlardan ariza tushmagan. Agar ariza bo'lsa, biz albatta bu ishni tekshiramiz, deb va'da berdi bosh prokuror. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ayni paytda Qirg'iziston vaziri O'zbekiston Ichki ishlar vazirligini aybladi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi 2010-yil iyun voqealariga aloqadorlikda ayblanayotganlarni o'z hududida izlashga izin bermayotir, deya bayonot berdi Qirg'iziston Ichki ishlar vaziri Zaril Bekrisaliyev. Bu bayonot Qirg'iziston parlamentining 2010-yili mamlakat janubida yuzaga chiqqan milliy nizo yuzasidan borayotgan tergov jarayoni muhokamasiga bag'ishlangan bugungi yig'inda yangradi. Deputat Nurgaz Markazi Aydarov 2010 yil iyun voqealarini uyushtirganlikda ayblanayotgan Inomjon Abdurasul va Jaloliddin Saloyiddinovlarning vaqti-vaqti bilan o'shda paydo bo'lib, bu yerda bemalol yurganlarini iddao qildi. Deputat har ikkala ayblanuvchining O'zbekistonning Qirg'izistonga tutash chegara hududlarida yashayotgani da'vosi bilan Ichki ishlar vaziridan Abdurasul va Saloyiddinovlarni qo'lga olish harakatlari haqida hisob berishni talab qildi. Biz bu borada o'zbekistonlik hamkasblarimiz bilan yaqindan ishlayapmiz, ammo ular bizning xodimlarimizning O'zbekiston hududiga kirib, tergov o'tkazish va ayblanuvchilarni qo'lga olishimizga ruxsat bermayotirlar. Hatto ular qo'lga olingan taqdirda ham ekstraditsiya muammosining qanday hal etilishi bizga qorong'i, dedi vazir Risaliyev. Ayni paytda Risaliyev ikkala ayblanuvchining ham O'zbekiston hududida yashayotganini tasdiqladi. Qirg'iziston sudlari mamlakat janubidagi milliy nizo uchun o'zbek jamoasi yetakchilari Qodirjon Botirov, Jaloliddin Salohiddinov, Inomjon Abdurasulov, Karamat Abdullayevlarni ayblagan va hozirda ularning barchasi Qirg'iziston tashqarisida boshpana topgan. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi 2010 yil iyun voqealariga aloqadorlikda ayblanayotganlarni o'z hududida izlashga izn bermayotir, deya bayonot berdi Qirg'iziston Ichki ishlar vaziri Zarilbek Risaliyev. Qozog'iston prokuraturasi joriy yil boshidan beri Olmaotadagi tug'ruqxonalardan birida 60ga yaqin chaqaloqning o'lgani yuzasidan tergov tekshiruv jarayoni boshladi. Parijdan AQShning Shimoliy Karolina shtatidagi Charlotte shahriga uchayotgan uchuvchi yo'lovchi ayol tanasiga jarrohlik yo'li bilan portlovchi moslama o'rnatilganini iddao qilgach, Amerika sharqiy sohiliga yaqin Main aeroportiga qo'ndirildi. Bugun Pokiston mahkamasi AQSh maxsus xizmatlarining Usama bin Ladenni yo'q qilish operatsiyasiga yordam bergan vrachni 33 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Eron va dunyoning 6 qudratli davlati rasmiylari Bag'dodda uchrashib, Eron yadroviy dasturi yuzasidan boshi berk ko'chaga kirib qolgan tortishuvdan chiqish yo'llarini izlamoqdalar. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida siz, navbatdagi xabarimiz Rossiyadan olingan. Yaroslavldagi Yakovlev Blagoveshchensk cherkovida migrantlar uchun rus tilini bepul o'qitish kurslari ochildi. Rossiya Federal migratsiyasi xizmati va pravoslav cherkovi homiyligida amalga oshirilayotgan mehnat muhojirlarini rus tiliga o'rgatish davlat rejasiga ko'ra migrant kamida 1300 ta ruscha so'zni yoddan bilishi shart. Rus tilini o'rganish jarayoni bilan bog'liq muammolarni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rganib ko'rdi.
1300 ta so'z. Rossiya hukumatining rejasiga ko'ra, Rossiyada xizmat ko'rsatish va kommunal xo'jalik sohasida mehnat qilayotgan muhojirlar mahalliylar bilan erkin muloqot qila olishlari uchun aynan shuncha rus kalimasini bilishlari kerak. O'tgan yilning noyabrida joriy qilingan qonunda mehnat muhojirlari 2,5 ming rubl to'lab, rus tilidan test imtihonlarini topshirishlari belgilandi. Migrantlarning moslashish va integratsiyalashish masalalarini hal etish va diasporalar bilan aloqalarni yaxshilash maqsadida FMSda maxsus integratsiyaga ko'maklashish boshqarmasi ham tuzildi. FMS rasmiylari Rossiyaning turli hududlarida bepul rus tilini o'rgatish kurslari ko'payayotganini iddao qilayotganiga qaramasdan, aksar hollarda Rossiyada noqonuniy ishlab kelayotgan migrantlar bu choralar ko'zlangan natija bermayotganidan gapirmoqda. Voronejdagi xizmat muassasalariga ishchilarni yollash bilan shug'ullanadigan Arabboy mehnat muhojirlari uchun hatto 2,5 ming rubl katta pul deydi.
Rossiyada pul emas bu. O'zimizda katta pul. Lekin o'qishiga borolmaydi. Ular endi ishlagan odam o'qishiga borsam qanday bo'ladi? U bilan nima qilib? Ko'p aytadiki, bizga shu rus tili kerak emas. Shu tezroq ketaylik pulni olib deb qo'ydi ko'p. Men ko'piga aytamanki, urusni puli yaxshi, tili yomon keldi dedi. O'qisang bo'lmaydi aman deb qo'yman.
Qo'lingizda nechi kishi ishlayapti hozir?
Hozir 160 ta. Endi bir 100 kishi bilmaydi-da. Sonda O'zbekistonda buni o'qitmaydi-ku. 100 tasi absolyut hech narsa bilmaydi. Xizmatga bormaganlar ham ko'pi bilmaydi-da. Nima deyapti? Nima deyapti? U deb turadi qarab.
Dedi Prorab Arabboy. Rus tilini bilish har bir migrant uchun shart deb hisoblovchi Qoraqalpog'istonlik Rasulbek rus tilini o'qitish kurslarida muhojir kundalik muloqotda zarur bo'lgan so'zlarnigina o'rgansa bas deydi.
Toshka bosh nimasini atak до конца ular o'rganisha olmaydi, потому что 3 oyda gaplashib bo'lgan ham, потому что 45 daqiqa darsda o'tishi mumkin rus tilini. Chetga chiqqandan keyin o'zini o'zbek, qozoq, qirg'iz tillarida gaplashib ketadi-ku ular. O'z orasida ham ruscha gaplashsalar-ku, u vaqti boshqacha gap. Mana necha yilmi budjet. Dayi vadani biladilar.
Dedi Moskvada ko'p yildan beri taksichilik qilib yurgan Rasulbek. YouTube'da paydo bo'lgan videolavhada ko'rinishidan o'zbek va tojik mardikorning rus tilini yanada yaxshiroq o'rganish uchun sharoit yaratib berishni iltimos qilib, Medvedevga qilgan murojaati portalda eng tomosha qilingan roliklardan biriga aylandi.
Dmitriy Anatoliyevich Medvedevich, мы вам просим, школу открывайте, пусть все по-русски хорошо разговаривали. А это им казалось.
Я не по-русски так.
Скажи, это тоже.
Дмитрий Анатольевич, работаем там. Пришел я в Россию, хорошо, на школу сделал работу. Спасибо. Чуть-чуть мне по-русски не знаю.
Rossiyada migrantlarni rus tiliga pulli o'qitish kurslarini ham ko'payib borayotganini aytish joiz. Sankt-Peterburgda joylashgan Mariya Kaspiy xizmat markazining o'zini Angela deb tanishtirgan xodimasi, o'qitish kurslari muhojirlarning talablariga mos tarzda tashkil etilishini aytadi.
Kursi проходят продолжительность теоретического курса 9 недель.
Demak, nazariya bosqichi 9 hafta davomida, ya'ni 69 va 54 soatlik akademik soat o'qitiladi. Kursning narxi 11700 rubl. Birdaniga to'lasa 10900 rublni tashkil etadi. Hujjatlardan faqat pasport kerak. Guruh tashkil etiladi va ertalabmi, kechki paytmi yoki dam olish kunlari qilib belgilanadi. Darslarni oliy o'quv yurtlari mutaxassislari olib boradi, deydi Anjela. FMS rahbariyati ochiqlagan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada kamida 13-14 million xorijlik mehnat qilmoqda. Katta yoshdagilarni rus tiliga o'qitish deyarli samara bermayotgani bois, Rossiya hukumati migrantlarning farzandlarini o'qitishga kattaroq e'tibor qaratayotgani aytiladi. Birgina Moskvaning o'zida migrantlar bolalarini rus tiliga o'qitish uchun 13 ta maktab ishga tushdi. Xorijlik bolakaylarni rus tilini o'qitish yangi uslublarini ishlab chiqishga poytaxt byudjetidan 3 million rubl ajratildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Ozodlik to'lqinlarida siz programdan gapiryapmiz. Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondagi vizual san'at rivoji va tanazzulini rassomlar prizmasi orqali ko'rsatish maqsadida Ozodlik ijodiy jamoasi Turkiston rassomlari ruknini e'tiboringizga havola qiladi. Xo'sh, bunda maqsad nima? Shu savolga javob olish uchun studiyaga ana shu rukun muallifi hamkasbim Abdulla Iskandarni taklif qildim. Abdulla Iskandar, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sizlar yaxshimisiz? Xo'sh, mana shu rukni ochishdan maqsad nima? Nima uchun endi Turkiston rassomlariga sizda e'tiboringiz tushib qoldi? Garchi o'zingiz albatta rassom bo'lsangiz ham.
Endi Sadriddin aka san'atni yopiq rejimlar mohiyatiga qarshi ekanligini ko'rsatish maqsadida O'zbekistonning unutilgan rang ta'sir ustalari hayotidan hikoyalar aytishga jazm qildik. Bu hikoyalarni mazmuni, mohiyati mana shu mavjud O'zbekistondagi mavjud yopiq rejim tabiatiga qarshi ekanligini ko'ramiz. Masalan, hozir e'lon qilgan, masalan, Bahodir Jalolov haqidagi yoki Vyacheslav Axunov bilan bog'liq yoki yosh rassomlar bilan bog'liq hikoyalarda hikoyalar O'zbekistondagi mavjud yopiq tizimga mohiyatan qarshi ekanligini ko'ramiz. Shuning uchun ham mana shunga jazm qildik, mana shu hikoyalarni aytishga.
Nima uchun muhim deyapsiz? Masalan, O'zbekiston matbuotida ham o'sha rassomlar haqida hikoyalar bor-ku.
Endi keyingi 20 yil ichida O'zbekistonda yuz bergan yopiq jamiyatga qarab ketish tamoyili bois ko'p rassomlar befarq munosabat bilan yuzma-yuz qolishdi. Sovet davrida O'zbekistonda rassomlarning katta pliyadasi o'rtaga chiqdi. Sovet davrida yetishgan rassom Abdulloh Abdullayev chizgan portret Italiyadagi Uffizi galereyasidan sharafli o'rin oldi. Bu o'zbek portret san'atini Yevropadagi e'tirofi bo'ldi va bu rassomlar bugungi kunda unutilgan. Masalan, rassom Abdullayev o'zining hikoyalarini mana bu O'zbekistondagi radio komitetga borib plastinkaga yozib qo'ygan, qora plastinkalarga yozib qo'ygan, hatto lentani ham tanamasdan, chunki tosh o'sha plastinkalar uzoq vaqt saqlanar ekan, toki avlodlarga yetib borsin deb. Va bugungi kunda uni gaplari O'zbekiston matbuotida yoritilmayapti va biz hikoya qilayotgan mana Slava Axunov, Davronbek Yo'ldoshev kabi rassomlar hikoyalari ham o'zbek matbuotida yo'q ular haqidagi. Keyin ularning siyosiy fikrlari bor. Masalan, Slava Axunov Gulnora Karimovaga qarshi rasmlar chizib ko'rsatyapti. Va bu narsalar O'zbekistonda namoyish qilinmaydi. Shuning uchun ham bu muhim, Sadriddin.
Abdulla, masalan, O'zbekistonda Yevropa tarzidagi kabi rassomlik tajribasi tarixda bo'lmagan. Mana ayni vaqtda aytaylik, O'zbekiston Markaziy Osiyoda eng ko'p rassomi bor mamlakat. Buning boisi nimada?
Endi O'zbekiston o'sha tasviriy san'atni Sovet davridagi markazi bo'lgan. O'sha tusham Tojikistonda ham yoki Turkmanistonda ham kimki rassom bo'lishni istasa, o'sha Benkov degan uchilishiga kirib o'qib, o'sha yerda yetishgan. Ya'ni O'zbekiston Sovet ittifoqi rassomlari uchun o'ziga xos hudud bo'lgan. 1920-37 yillarda Sovet ittifoqida modern rassomlarga qarshi kurash boshlanganda, ko'p rassomlar O'zbekistonga kelib, repressiyalardan, ochlik va muhtojlikdan qutulib qolishgan. Ular yaratgan san'at Turkiston avangardi degan nom ostida san'at tarixiga kirdi. 1941-45 yillarda, ya'ni urush paytida juda ko'p rassomlar, xususan yahudiy rassomlar Toshkentga evakuatsiya qilindi. Ular 2. jahon urushi davridagi qiyinchiliklardan shu tariqa beshikast qolishdi. 1950-71 yillarda Sovet mafkurasi formalizm va abstrakt san'atga qarshi kurash boshladi. Moskva va Leningraddagi modern rassomlar asarlari nobud qilindi va o'sha paytda ham ko'p rassomlar Toshkentga kelib jon saqlashgan. Endi bu rassomlar Toshkentga kelgandan keyin bekor o'tirmaydi, rasm chizadi, ijod bilan shug'ullanadi va o'sha yerdagi o'zbek yoshlari ularga shogird tushib rassom bo'lib yetishgan. Masalan, Ural Tansiqboyevni olsak, Bahrom Hamdamiyni olsak, Akram Siddiqiyni olsak, bular birinchi o'zbek rassomlari. Qolganlari mana Ro'za Choriyev deymiz, Javlon Umarbekov, Bahodir Jalolov, Baxtiyor aka Boboyev rahmatli bo'lib ketdi, Baxtiyor aka ham, Rahim Ahmedov ham olamdan o'tdi. Shuningdek, Shuhrat Abdurashidov, bu ham olamdan o'tdi. Bu rassomlar juda katta rassomlar va o'zidan o'zi bo'lmagan bu narsa. O'sha qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi deganday,
yoki rassomchilik bir maktabi bo'lganmi? Masalan, endi hozir O'zbekistonda qanday? Masalan, hozir bu shu O'zbekistonda rassomlar qanday yetishmoqda? Mana siz o'zingiz o'qigansiz Toshkentda, aytaylik, o'sha rassomlik bilim yurtida. Hozir qanday?
Endi Pavel Benkov degan odamga rahmat deyish kerak. U kishi Madiyevni shogirdi, kelib oldi Samarqandda, keyin Toshkentda bilim yurti ochgan uni nomi bilan. Bu bilim yurt Sovet ittifoqidagi 3 bilim yurtdan bittasi edi. Mana Leningradda bo'lgan, Penzada bo'lgan, Toshkentda bo'lgan. Bu bugungi kunda ishlab turibdi. Bu Kamoliddin Behzod nomidagi bilim yurtga aylantirildi. Undan tashqari rassomlik instituti bor Toshkentda. O'zbekistonda Sovet ittifoqida bu bilim yurti oliygohlar tashkil qilingani bois qisqa vaqt ichida 500 ziyod rassomlar yetishib chiqdi. Bu rassomlardan biri Rustam Hamdamov hayotlik paytida asarlari Ermitajga sotib olingan dunyodagi yagona ijodkordir. Rustam Hamdamov haqidagi hikoyalarim ham bu turkumda bor. Rustam Hamdamov hozir Moskvada yashaydi, tirik. Rustam aka, mana Ermitajni qoidasi bor-da, ya'ni toki rassom tirik ekan, uni rasmini sotib olmaymiz dedi. Va Ermitaj bir marta istisno qildi shu qoidaga Rustam Hamdamov masalasida. Demak, Rustam Hamdamov mana shu Toshkentdagi Benkov uchilishini bitirgan rassom. Bittasi yana bitta Moskvadagi rassom Shavkat aka Abdusalomov. Bu ham, uni asarlari ham dunyodagi eng mo'tabar galereyalarda bor. Endi Toshkent rassomlik institutini bitkizgan Temur Bekmembetov Gollivudda kino suratga olayotgan yagona o'sha sobiq Sovet hududidan chiqqan rejissyor bo'lib qolmoqda. O'zbek rassomlarining ko'pchiligi yetishib, bugun O'zbekistondan chiqib, Isroil, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa va Rossiyada ijod qilmoqda va ular hech bittasi o'zini o'sha uchilish o'qigan uchilishchisi, o'sha teatral institutni esidan chiqargani yo'q. Ya'ni oqqan daryo oqmay qolmaydi deydi Sadriddin. O'sha daryolar hali oqib turibdi. Men yaqindagina Obid Asomov bilan gaplashdim. Juda ko'p yana G'ofurjon Qodirov bilan gaplashdim. Professor, bu suhbatlar bor. Ularning hammasi juda ko'p o'zbek yoshlari rassom bo'lishni orzu qilyapti dedi. Bugungi qiyinchilik paytda. Sadriddin.
Rahmat Abdulla Iskandar, mana Obid Asomovni eslatdingiz. Darvoqa ko'pchilik shu Obid Asomovni rassom ekanligini hali bilmas ekan, chunki uni faqatgina haligi askarchi va taniqli kulgusi ustasi sifatida tanishardi va shu vaqtdagi maqola internet saytimizga qo'yilgandan so'ng, uning rassomning asarlari qo'yilgandan so'ng sharhlar kelishni boshladi. Mana bir rassomlik haqidagi maqola ostida shu Obid Asomov haqida sharh qoldirishibdi. Obid aka, Biz sizni ijodkor sifatida ham, shaxs sifatida ham hurmat qilamiz. Lekin agar o'zingizni musulmon sanasangiz, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning suratkashlarga Allohning la'natini e'lon qilganlarini esingizda tuting. Sahih hadislar bilan isbotlangan bu so'zlar mumkin joyi shuki jonsiz narsalar suratini chizsa bo'ladi. Agar rasm chizolmay turolmasangiz, qisqasi biz bu ishingiz bilan mal'unlar qatoriga qo'shilib qolishingizni istamaymiz, Obid aka. Xo'sh, mana shunday bir izohlarga nima deb javob berish mumkin?
Endi bu izohlarga shunday javob berish mumkin. Har holda men gaplashgan odamlar, o'sha islom olamini biladigan odamlar aytishdiki, ibodat obyekti mumkin emas, ya'ni ikonasiz mumkin emas. Ya'ni ibodat qilinadigan, lekin go'zallik Alloh go'zaldir va go'zallikni sevguchidir degan hadis ham bor. Shu ma'noda sharqdan juda ko'p rasomlar yetib chiqqan. Bittasi Kamoliddin Behzod, mana shu 3 yil ishining nomi Kamoliddin Behzod deb ataladi.
Ayni o'sha islom gullab yashnagan
paytda. Keyin Alisher Navoiy ham mana bir sherni rasmini chizib, zanjirbat sher yengaman der deb tagiga yozuvlar yozib qo'ygan va aynan o'sha Hirotda Alisher Navoiyni homiyligi ostida Kamoliddin Behzod, Mirak Naqqosh, Mahmud Muzahhib degan rassomlar ishlagan va bizni mana shu Turkiston rassomlari degan rukun ostida, masalan, Buxoroda ijod qilgan o'sha musulmon davrida Amir Olimxon davrida ijod qilgan Podshayev ijodini, miniatyuralar ijodini o'rganamiz, kalligrafiya san'ati ijodini o'rganishga nima qilamiz va bugungi kunda islom san'ati degan narsa bor. Sadriddin bu kalligrafiya, miniatyura va o'sha go'zal ashyolar, arxitektura, go'zal liboslar san'ati, bu funksional san'at. Bu haqda albatta bilgichlarni fikrlarini olib nima qilishga harakat qilamiz. Turkiston rassomlari galereyasi, Ozodlik Turkiston rassomlari degan virtual galereyani ochdi. Bu yerda juda ko'p rasmlar bor. Shu bilan birga videolarni ham qo'yib qo'yibmiz. Bir dona video bo'lsa ham bor.
Rahmat Abdulla Iskandar suhbat uchun. Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtariy, agar sizga ham Turkiston rassomlarining tarixi, Turkiston rassomlarining asarlari sizga qiziq tuyulsa, agar Ozodlik radiosining internet saytiga kiring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik to'qinlarida siz Ozodlikning xalqaro sahifasini ochamiz. Chorshanba kuni Misrda Husni Muborak hokimiyatdan haydalgandan beri birinchi prezident saylovlari o'tkazilmoqda. 2 kun davom etadigan birinchi bosqich saylovlarda 12 nomzod davlat oliy mansabi uchun kurashmoqda. Agar nomzodlardan birortasi 50%dan ko'p ovoz ola olmasa, 16-17 iyun kunlari ikkinchi davra saylovlari o'tkaziladi. Mamlakat yangi prezidentining 21 iyunga qadar aniqlanishi kutilmoqda.
Hozircha Misr prezidentligiga da'vo qilayotganlardan qay birining g'olib chiqishini taxmin qilishga asos bo'ladigan biror omil ko'zga tashlanmayotir. Saylov oldidan o'tkazilgan so'rovlarda saylovchilarning 50%dan ko'prog'i hali hamon kimga ovoz berish borasida bir qarorga kelmaganini bildirdi. Shunday bo'lsa-da saylovlarda bir-biri bilan bellashayotgan 4 asosiy guruh vakillarining prezidentlik kursisiga boshqa nomzodlarga nisbatan yaqinroq ekani aytilmoqda. Carnegie xalqaro tinchlik jamg'armasi yetakchi tahlilchisi Martina Ottaway bu 4 guruh izoh beradi.
We are still in the middle of a transition, and the transition I had turned into a four-way struggle between the military, that is.
Biz hali ham o'tish davrining o'rtasida turibmiz va bu o'tish davri 4 asosiy guruh o'rtasidagi hokimiyat kurashiga aylandi. Birinchisi harbiylar va Muborak rejimi unsurlari, ikkinchisi islomiy partiyalar, uchinchisi dunyoviylar va to'rtinchisi ko'chadagi namoyishchilardir. Ayni kunlarda bu 4 siyosiy guruh o'rtasidagi kurash nihoyatda keskin bir pallaga kirdi, deydi bu tahlilchi. Dastlabki bosqichda prezidentlik uchun o'z nomzodini qo'ygan 20dan oshiq da'vogarning 10 nafari prezident saylovlari oliy komissiyasi tomonidan diskvalifikatsiya qilindi va bu jarayondan chetlatildi. Ular orasida tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori, Xalqaro atom energiyasi agentligi sobiq rahbari Muhammad El-Baradei ham bor. Prezidentlikka asosiy da'vogarlardan ikkitasi islomiy guruh vakillari bo'lsa, dunyoviy qarashdagi yana 2 kuchli da'vogar Muborak rejimi paytida vazir lavozimida ishlagan. O'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, musulmon birodarligi tashkilotining sobiq a'zosi Abdul Munim Abul Fotuh prezidentlikka asosiy da'vogarlardan boradir. Radikal salafiylar guruhi yetakchilariga solishtirilganda ancha mo'tadil deb ko'rilayotgan Abul Fotih 2011 yil yanvar oyida Husni Muborakka qarshi Misr oliy sudi oldida boshlangan ilk norozilik namoyishiga qo'shilganidan so'ng mamlakat aholisi orasida shuhrat qozondi. Misrning islomchi va liberallar o'rtasidagi qutblashuv markaziga aylanishidan cho'chiyotgan turli mafkuraga mansub saylovchilar uchun Fotih jozibador nomzodga aylangan. O'z saylovoldi kampaniyasi davomida u aynan shunday qutblashuvga yo'l qo'ymaslikni va'da qildi. 23 may kuni jurnalistlar bilan uchrashgan Fotih: "Agar saylovlar erkin va adolatli o'tkazilsa, ularga aralashuv bo'lmasa, biz saylov natijalarini hurmat qilishimiz shart. Soxtakorliklardan xoli o'tkaziladigan saylov natijasida prezidentlikka kim kelishidan qat'iy nazar, saylangan prezident bilan yonma-yon turishimizga ishonchim komil", deya bayonot berdi. Ayni paytda Muborakdan keyingi ilk saylovlarga musulmon birodarligi ham o'z rasmiy nomzodini qo'ydi va bu harakatning 2011 yilda ozodlik va adolat nomi ostida ro'yxatdan o'tgan partiyasi raisi Muhammad Morsidir. Yetakchi ikki dunyoviy nomzoddan biri esa 2001-2011 yillar davomida Arab Ligasiga bosh kotiblik, 1991-2001 yillarda esa Muborak hukumatida tashqi ishlar vaziri bo'lib ishlagan Amr Musadir. Tahlilchilar fikricha Amr Musa Misrning siyosiy beqarorlik davomiga tortilishidan cho'chiyotgan saylovchilar uchun jozibali nomzoddir va saylovoldi kampaniyasi davrida Amr Musa asosiy shior o'laroq aynan barqarorlik va'dasini markazga qo'ydi. Muborak ag'darilgandan beri mamlakatni boshqarib kelayotgan Misrning qudratli harbiy kengashi prezidentlikka qo'ygan nomzod esa Ahmad Shafiqdir. Umrining 40 yilini Misr harbiy kuchlarida o'tkazgan Shafiq mamlakat havo kuchlari bosh qo'mondoni, 2002-2011 yillarda esa mamlakat fuqarolik aviatsiyasi vaziri bo'lib ishlagan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230.
Havo to'lqinlarida ozodlikning erkin mikrofoni. Otamiz ustida yana qora bulutlar aylanmoqda, deydi Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanidan qo'ng'iroq qilgan Zebo Erdonayeva. Uning aytishicha, otasi 2007 yilda tuhmat asosida qamalgan va jazo muddatini o'tab ozodlikka chiqqan edi. Endi esa uni yana yolg'on ko'rsatmalar asosida jinoiy javobgarlikka tortishgan va ayni paytda otasi qayoqqadir g'oyib bo'lgan.
Meni o'zbekim O'zbekiston Respublikasi prezidenti hurmatli Islom Abdug'aniyevich Karimovga, sizga O'zbekasi Zamira kollej o'qituvchisi Zulfiya, Toshkent shahrida institut va akademik litseylarda ta'lim olayotgan Zarifa o'g'lon Muborakovlar nomidan ularning opasi Zebo Erdonayeva murojaat qilishga majbur bo'ldik. Bizlarning boshimizga yana qora kunlar xavf solmoqda, sababi singillarim o'qishlarini davom ettira olmay qolishlarimiz. Kimlar uchun bu oddiy hol bo'lishi mumkin, lekin ular uchun butun boshqa kelajagimizni o'zgartirib yuboradigan voqealar ro'y bermoqda. Bunga e'tiborsiz qarab tura olmaydi. Singillarim Toshkent shahrida o'qishini va yashashini zo'rg'a ta'minlab turgan yagona kishi, ya'ni otamiz. Otamizni yana tutqunishmoqda. Otamiz juda ko'p yillar mobaynida Qiziriq tuman paxta tozalash zavodida, Ugusik qo'shma korxonasida hamda biznes fond tuman bo'limida boshliq lavozimlarida ishlab, keyingi paytda Bino tumanidagi Xayrobod paxta zavodida bosh muhandis va 1.5 oy boshliq vazifasida vaqtincha bajaruvchi bo'lib ishlab, 2007 yilda sentyabr oyida viloyat paxta sanoat birlashmasiga bosh mexanik bo'lib ishga o'tgan edi. O'sha yili yozdirib olingan yolg'on ko'rsatmalar va isbotsiz tuhmatlar tufayli dadamiz qamalib, 2010 yil iyun oyida kelgan edi. Endi yaqinda yana xavfsizlik xizmatiga chaqirib, siz 2007 yil vaqtinchalik Xayrobod zavodida boshliq bo'lgansiz, ishonchnomaga qo'l qo'yib, katta miqdordagi pullarni o'zlashtirgansiz. Bosh hisobchi va ta'minotchi yozma ko'rsatma berishgan deb aytishdi. 1.5 oy mobaynida avgust oyi kapital ta'mirlashlari bo'lganligi uchun 3 ta ishonchnomaga qo'l qo'yganman desa-da, hech kim bilan yuzlashtirmasdan faqat 1 martagina chaqirib ishni sudga o'tkazishgan. Otam bosh hisobchi va ta'minotchi bilan gaplashganda
ular ko'rsatma berishmaganligini aytishdi. Bu haqda yozmam nima ma'lumotlarimizdan bor, hatto ovozlarini yozib olishgan, telefonda gaplashgan vaqtda biz oilada bir o'g'il, 6 qizmiz. Akamiz turma nogiron, ishlamaydi, bolalikdan nogiron. Ikkitamiz turmushga chiqib ketganmiz. Uchtamiz Toshkent shahrida o'qiymiz. Onam bizga 40 ming so'm nafaqa oladi, nafaqaxo'r, ishlamaydi. Shu sababli muhtaram Islom bobo, sizga mehr shafqat ko'rsatishingizni, yagona qarovchimiz bo'lgan otamizni yana aybsiz aybdor bo'lib qolishiga yo'l qo'ymasligingizni o'tinib so'raymiz. Sizlar sizning yordamingizga juda muhtojmiz.
Deydi Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanidan qo'ng'iroq qilgan Zebo Erdonayeva. Navbatdagi tinglovchimiz esa Navoiy shahridagi sement zavodidan 25 yil ishlagan 45 yoshli Manzura Asadova ekan. Uning aytishicha uni aldab ishdan bo'shatishgan.
Mana bu ishdan nohaq ishdan bo'shagan edimda o'sha bo'yicha ishlagan edim.
Qayerda ishlardingiz?
Simizovda ishlardim. Simizovda degan nima bo'lsa Navoiyda. Simizovda ishlardim. 25 yil ishladim. 9 oy bo'ldi ishdan bo'shaganimda, nohaq ishdan bo'shaganimda nogiron bolam bor. Ikkita bo'yicha yetmagan bolam bor.
Nima uchun nohaq bo'shatilganman deyapsiz?
Nohaq bo'shatilganman-da ishdan. Bizni aldab bo'shatgan, dispetcher ishlaganman. Ana biz avtobuslar qatnagan, ularga qaraganmiz, biz 8 soat avtobus kelmadi deb, o'shanga pechat qo'ydi deb biz ishdan bo'shatgan, lekin biz unga pechat qo'ymaganmiz. Nima dalolda mana tizilganda ana Toshbayev degan Simizovda direktor o'rinbosari bor edi. O'sha kishi 2 oydan kechga qaytarib boraman dedi. Shunga bormadi dedi. Albatta, mana 2 oydagi borganligidan ishi yo'q dedi.
Va endi siz sudga murojaat qilmadingizmi ishdan nohaq bo'shatilganman deb?
Sudga murojaat qildim. Sudga murojaat qildim. Sudda o'zi qilgan qonunga tushunmaganman, bilmaganman. 2 oydagi ishni olaman dedi Toshbayev. Simizovda direktor o'rinbosari. Ikki yarim oydan keyin sudga berdim, shahar nimasiga sudga berdim. Ular nima qildi, vaqtida berish kerak ekan, bir oyda ishdan bo'shagandan keyin bir oydacha berish kerak ekan sudga. Men ikki yarim oydan keyin berdim. Ular tomonidan rad javobi berildi-da, bir berilgandan keyin shaharga kelgandan keyin bularga apellyatsiya berdim. Apellyatsiya berdim shu, vaqtida topshirmagansan, o'zing aybsan.
Endi sizni aldagani, ikki oydan keyin ishga olaman degani-da?
Aldangan o'sha ikki oydan keyin olaman degan ishga murojaat qilardi. Agar vaqtiga bir oy ketgan o'zi qilganida shu uch ketyapti bilmayman, aybim yo'q. Faqat meni aybim ikki yarim oydan keyin ketgan murojaat qilyapsan.
Deydi Navoiy shahridagi sement zavodida 25 yil ishlagan 45 yoshli Manzura Asadova.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Qizlarning ertaroq erga tekkani ma'qul deb pas maydoni eshitirishiga munosabat bildiradi Namanganlik ismini oshkor etmagan tinglovchi.
Xo'p, kechqurungi bahs eshitirishini eshitdim. Shunga munosabat deganingizga bir telefon qilib ko'raychi-da qildim.
Marhamat.
Ikkita sinimiz fikr bildirdilar, ikkalari bir kishi, birlari yoshroq turmushga chiqqan ma'qullardilar, birlari kechroq turmushga chiqqan ma'qullardilar. Endi meni fikrim bo'yicha bir yoshroq turmushga chiqqan ma'qulroq, chunki hozirgi paytda qizlarimiz juda yoshdan yoshli vaqtdan ham ko'chada yurish-turishlari juda yomon bo'lib ketganligi uchun shu yoshroq turmushga chiqqan ma'qul deb o'yladim. Bir fikrini qildim.
Ko'chada yurish-turishi yomon bo'lib ketyapti deyapsiz, nima deganingiz bu? Bir izoh bera olasizmi?
Endi hozirgi paytda ko'chada biz O'zbekiston sharoitlarida ham yerda ham shu bo'lsa kerak. Qizlarni axloqi buzilgan, bolalar bilan yurish turishi, hatto turmushga chiqmasdan turib farzand ko'rib qo'yganlar bo'lyapti. Shuning uchun ertaroqdan ota-onalar uzatgani ma'qulroq bir. Ikkinchidan kollejlarda hozirgi holatda ko'proq shu narsalar kollejlarda bo'lyapti. Kollejlarga borganda qizlarni yomon yo'llarga yurib ketishlari, har bir ishlar ko'proq shkallajada bo'lib qolyapti. Shuning uchun 17-18 yoshardagi qizlarimiz ashminlar o'rtacha yaxshi yosh deb o'ylayman.
Deydi Namanganlik tinglovchi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Erkin mikrofon rukni bilan suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Yana ozodlik to'qinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Siz bilan Kamila Sadriddin Ashur bo'ldi.